І це означає, що розпочалася друга година громадської хвилі, яку сьогодні ведуть журналістки громадського радіо Наталія Соколенко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Наталія Мельник. Залишається близько 50 хвилин, допоки Аліна Білелівська подасть вам наступний випуск новин. Я сподіваюся, що в ньому будуть вже відомості про результат зустрічі, яка триває у Москві. Адже, от, наприклад, наступний наш гість, який зараз вже у студії громадської хвилі, до початку цього ефіру сказав, що, можливо, від цієї зустрічі залежить те, що з нами буде найближчі кілька днів, так точно. Отже, Мирослав Гай, волонтер і керівник благодійного фонду «Мир і Ко» у нашій студії зараз. Мирославе, доброго вечора.
Добрий вечір.
Мирослав з тих волонтерів, які практично постійно їздять на лінію фронту, возять різноманітні речі для наших солдатів і на своїх приватних спостереженнях якось малюють у соціальних мережах загальну картину того, що відбувається на фронті. Власне, про таку загальну картину, змальовану на побаченому своїми очима, ми поговоримо сьогодні у цьому випуску громадської хвилі. Мирославе, моє до вас перше запитання. У вас нещодавно з'явився допис про те, що все, що ви бачите зараз у АТО, воно свідчить про те, що розпочалася велика війна. Або вона може розпочатися?
Ну, не тільки про АТО. Я пам'ятаю цей пост. Ну, насправді, я про війну пишу десь приблизно 9 місяців. От, найперший мій пост, він був на цю тему найкоротший 9 місяців тому. І мав тільки одне слово – війна. От на той час більшість моїх товаришів, знайомих і людей, які мене читають, подумали, що я просто трошки втомився і що трошки нагнітаю, але насправді, як ми бачимо, що от 9 місяців пройшло, і ми маємо дійсно на Сході справжню війну, коли зруйновані цілі міста на зразок Углегорська, Дебальцева та інших. Колосальна катастрофа з цивільним населенням, з біженцями, і воюють цілі танкові підрозділи велетенські. Використовується надсучасна зброя. Ну, це війна. От, а про те, що я писав, от те, що ви мали на увазі, я просто аналізую події, які відбуваються довкола в світі, і маю можливість їздити постійно на передову, спілкуватися з військовими, спілкуватися з людьми, які постійно перебувають в прямому контакті з ворогом. От, і що ми бачимо? Ми бачимо, що противник постійно, по-перше, ведеться бомбардування по всій території. По-друге, біженці, які приїздять сюди, мають контакти на території окупованих, ну, на окупованій території з рідними, з товаришами. І вони щодня нам розповідають, волонтерам та й військовим, це вже не секрет, що техніка військова йде ешелонами по 2-3-4 ешелони в день. Це вам можуть розказати залізничники Іловайська, залізничники Донецька. Військові наші, у нас же ж в Донецьку є військові наші, які зараз разом з ОБСЄ там спостерігають нібито. Вони теж повідомляють про те, що місто переповнене технікою. Тобто, якщо техніка йде постійно, як ви гадаєте, для чого? Для того, щоб, наприклад, контролювати цю територію, їм достатньо того, що у них було. Вони нарощують зараз, ну, так звані ударні кулаки.
І не тільки для Дебальцева?
Ну, звичайно, ні. Техніки там багато. І з їхньої риторики вони планують повномасштабну війну, вони ж постійно там погрожують трохи не до Львова дійти. Друга справа, що у них це не вийде.
Чому?
Ну, тому що, по-перше, всі події останні в Дебальцево показують, що наші хлопці дають ворогу по зубах, при тому, що у нас техніка не настільки крута, у нас застаріла техніка. Але наші хлопці дуже швидко вчаться воювати. От хтось, виявляється, вмів, може, на якомусь генному рівні боротися з російським агресором, тому що ворог несе шалені втрати, колосальні, просто незрівнянні. Іноді це навіть якимось навіть ідіотизмом попахує з їхнього боку.
Я от знаєте, що помітила? Після того, як було оголошено про те, що за знищену техніку супротивника бійцям АТО буде нараховуватися якась певна грошова винагорода, з'явилося дуже багато повідомлень у ЗМІ і у соціальних мережах про те, де чого, скільки знищили. До того так про це активно не писали. То це вони як перестраховуються на випадок на той, якщо їм не захочуть нараховувати виплати обіцяні?
Ну, звичайно, це раз, а по-друге, ви знаєте, зараз бити ворога стало модно.
Ну,
тобто,
так.
І екіпажі намагаються. Ну, ви зрозумієте, дуже серйозні обставини, всі це розуміють. Хлопці ведуть дуже складну боротьбу в складних умовах, тому що ми все ж таки ми ж не так не стріляємо, тому що там місцеве населення наше. От. Ви ж бачите ці відео з терористами, які розстрілюють цілі житлові будинки, просто як розвагу, сміючись, шуткуючи, жартуючи.
У мене питання, коли я бачу ці повідомлення, що знищено 190 бойовиків, знищено 220 бойовиків. А як ведуться ці підрахунки?
Ви знаєте, я не певен, що наш штаб завжди може дати точну оцінку, скільки знищено бойовиків.
Але от дає, ну, тому цікаво.
Ну, по-перше, є повідомлення з тієї сторони. По-друге, є перехвати радіорозмов. По-третє, можна порахувати навіть елементарно по тій техніці. Техніку ж можна порахувати. Зазвичай в танку чи в БТРі є певна кількість екіпажу, так, наприклад. І можна навіть приблизно сказати, скільки. Я думаю, що втрат з боку бойовиків навіть більше, тому що постійно з того боку йдуть повідомлення щодо панічних настроїв в стані ополчення. От. Але для мене це ці перемоги не означають, що війни не буде, через те, що є певні дії, які проводить наш супротивник, який для мене, навіть як не для військового експерта, я не військовий експерт, я передаю, ну, скоріше, в цьому плані, як журналіст, своє відчуття, побачене, почуте, і те, що я от з тих речей, які я читаю. От, ну, давайте подивимось. Росія зараз вибирає гроші з усіх бюджетів, де тільки може. В Росії зараз незворотні процеси економічного колапсу, розпаду. От. І при цьому вона все одно збільшує військовий бюджет. Вони не можуть заплатити там 100 мільйонів на пенсії в Придністров'ї, і все одно вони збільшують бюджет. Потім вони зараз призвали ж резервістів. Потім йдуть ці повідомлення щодо мобілізації в ЛНР, ДНР. Звідки? Я ж кожного дня видаю, наш фонд щодня видає харчові продукти, ну, біженцям. Щодня до нас приходять багатодітні родини з різних окупованих територій, які звідти втікли, і з чоловіками. І вони всі розповідають про те, що іде масова втеча з цих міст. Де вони збираються, цих людей? Звичайно, вони можуть поповнити свої резерви людської живої сили тільки або з кадрових військових Російської Федерації, або от вони там якусь амністію в тюрмах збираються російські давати. Ну що?
Але ми ж уявляємо, яка велика Росія. Є повідомлення журналістів українських про те, як іде вербування в Ростовській області, наприклад, та то, ну, просто йде спершу споювання горілкою, так, а потім запитуються, хто охоче, і охочі прямо там купують квитки і їдуть.
Де, ви знаєте, я вам скажу, люди, чоловіки дуже часто, ну от я зараз сам чекаю мобілізації. Я був в Нацгвардії добровольцем в першому резервному батальйоні Кульчицького. Ну от зараз я все одно на фронті буваю частіше, ніж вдома, от на передовій. Але чекаю мобілізації. От.
Не ухиляєтесь.
Ну, я її чекаю, ну, повістки, я ж кажу, я зараз все одно, от наш фонд, ми з хлопцями, ми їздимо постійно на передовій, ми живемо саме далі, навіть ніж Дебальцево і Углегірськ. От. Але зараз ми вже так організували роботу фонду, що навіть якщо мене мобілізують, я знаю, що буде ця структура сама працювати. Там у нас є дівчата, є чоловіки, які не можуть бути мобілізовані за станом здоров'я. І от вони вже, наш є тил, я спокійно знаю, що можна йти, в мене налагоджена робота. От. А щодо Так от, про що я кажу, все одно, знаєте, багато чоловіків тікають на війну через проблеми вдома. У когось кредити, у когось судимість. І це з того боку, це масово.
З російського,
так? Звичайно, там же ж такі самі люди, в принципі, як і ми. Вони накачені тільки, ну, вони накачені пропагандою. От у нього там життя немає, роботи немає нормальної, кредит, нелюбима дружина, некохана. А там він може бути героєм. Йому там розповідають, який він крутий. Ну, він їде, втрачає руки, ноги, здоров'я, повертається назад знову в свій маленький, убогий світ.
А відповідно, тут кардинально інша картина. Героєм треба бути, тому що є кохана дружина, тому що є той самий дім, ті самі, можливо, кредити, але з іншої причини. Не тому, що від них треба втікти, а тому, що їх треба буде виплачувати.
У нас взагалі, як на мене, знаєте, драматичні ситуації в тому, що Російська Федерація, закидаючи сюди маргіналів, зеків і всіляких, втрачає, можна сказати, найгірший, скажімо, найгірших представників Росії. От, людей, які люблять катувати, вбивати, грабувати. От. Це не стосується кадрових військових, ті виконують накази. От. Хоча там є і ідеалісти, але це теж маргінали. А ми фактично змушені відправляти добровольців, тобто найліпших людей, які готові взяти відповідальність за свою країну. Ми відправляємо розумних людей і фахових, а так як зараз йдуть, ну і правильно, що йдуть люди старшого віку за наказом президента, то відповідно це і люди з досвідом. Тобто, звичайно, для в цьому плані ситуація для нас драматична. Але що радує, що наразі наших втрат набагато менше, ніж втрат супротивника, навіть з Іловайська, навіть з аеропорту.
Хочу запитати у вас про те, що було на фронті влітку і що відбувається зараз. Власне, на контрастах є якесь порівняння?
Та,
багато
звичайно.
Порівнюють з Іловайськом події у Дебальцево, кажуть, що і армія змінилася в кращий бік, і суспільство теж.
Ну, армія однозначно. Ну, по-перше, ми дійсно, це абсолютно відкрита інформація, її можна знайти в інтернеті, ми дійсно отримуємо деякі системи там антимінометні, які нам обіцяли, ми отримуємо. Форму везуть, волонтери встигають якимось чином допомагати підрозділам, яких не встигли вдягнути. От, техніка ремонтується, поставляється. Не всюди, але і хлопці вміють воювати, і люди мобілізовані, вони все ж таки встигають за цей час і накопичити якісь кошти, і щось купити, військовим передати. Тим більше за цей час ми, ну, волонтери мають на увазі, нас таких багато, це ж не тільки фонд Мирико. Є ще багато інших організацій, тисячі волонтерів. Ми зараз налагодили вже логістику, можливість доставляти якісь вантажі з інших держав. І це все, тобто все це перемир'я, яке було, воно насправді багато в чому пішло нам на користь. От. Я вам скажу, в чому різниця між літком. Влітку було набагато спокійніше. От я зараз от їжу в Пєскі, наприклад, або Дебальцево, ну це треба, або Могилгірськ, ми там вивозили, з Дебальцево вивозили родину, там бабусю, і, там, і жінку, і ще і дідуся мали вивезти. От, там такі розриви, там такі вибухи, там такі, коротше, ці пошкоджені будівлі. В Пєскі зараз ти їдеш, заїжджаєш, якщо раніше там ще було якесь, ну, щось було схоже на село, то там ми проїжджаємо, горять дома, тобто ви їдете, щось вибухає постійно. Там навіть не можна, вибачте, вночі вийти по своїх справах, бо свистять кулі, це чутно. От, ситуація, ну, зараз іде війна, справжня страшна війна.
От в Твіттері Карл Більд написав щойно, що війна з Росією, справжня війна з Росією, на жаль, можлива. От я цитую міністра, ну, закордонних справ Швеції.
Ну, тут, ну, ну, про що тут думати? Ну, дивіться.
Думати про те, яка є альтернатива.
Альтернатива?
Де можна обійти, обіграти, домовитись з Путіним, якщо це взагалі можливо?
Я вам скажу, у них найближчим часом, в цьому вже згодні всі експерти. Я про це теж писав, і насправді це достатньо легко виступати аналітиком з будь-якого питання, якщо у вас є голова на плечах, і ви можете почитати розумних людей. Так от, всі розумні люди пишуть вже протягом року, що у них буде колапс.
В Росії.
В Росії. З усіх боків ми дивимося. Закриваються заводи, зменшуються, виганяються люди на вулицю.
Електрички
скасовуються. Це ж взагалі нонсенс просто. Розумієте? Тобто йде колосальна зараз катастрофа. І в цій катастрофі, ви зрозумієте, навіть якщо зараз от ми от перемиря, чим для нас важливо і класно, тим, що, по-перше, гине менше наших хлопців, а по-друге, що руйнується матеріальна база противника, яка дає йому змогу вести війну. І Путін це теж розуміє, вони ж там теж не дурні. Вони знають, що якщо не зараз, якщо це не зробити, то у них буде просто повне руйнування, і можна їх брати голими руками. Розумієте? От він зараз, на жаль, опинився в такій ситуації, коли він не може інакше вчинити. Йому потрібно... Я, як знаєте, стою на його, наприклад, бік, от спробую зрозуміти. От в мене руйнується країна, в мене зараз буде населення жевріти без роботи, без пенсії.
Без електричок.
Без електричок. Що робити? Треба їх мобілізувати. Наліпший спосіб в усі часи це мобілізація населення, це війна. Це, по-перше, можливість будь-яке підприємство захопити, забрати на війну, можна списати на всі економічні проблеми на це, розумієте? От, якби я бачив вихід, розумієте, для нього, а він для нього цього виходу немає. От, але він цю війну програє. Це однозначно. От, я сподіваюся, може бути, звичайно, такий класний. Ну, може, вони домовляться частково цей Донбас якось на якихось інших умовах, якось там чи поділити, чи як. Одразу почнуть кричати, що нас зливають, що це зрада. Нам вигідно, як умова довше, тримати ось такий напівмирний стан, бо в активних бойових діях загине, знову ж таки, більше людей. А поки оцей мирний стан, у них там відбувається, у них будуть скасовувати не тільки електрички, а й взагалі все.
239-62-92, код міста Києва 044. У нашій студії Мирослав Гай, голова благодійного фонду «Мир і Ко». І ми говоримо про те, що відбувається на фронті, не тільки на фронті, очевидно, по всій країні. Мирослав висловлює свою приватну думку, і ви можете потелефонувати, запитати у нього його точку зору. І, власне, Мирославе, глобальна війна. Ви кажете, ну, всі розуміють, що жертв може бути багато. А наскільки от кожен день цього затягування, вирішення конфлікту наближає нас до такої розв'язки? Чи є все ж таки якась альтернатива?
Ну, як це затягування вирішення? Ми пропонуємо Росії постійно, навіть в тих же мінських домовленостях, різні варіанти вирішення конфлікту. До Путіна вже там поїхала Меркель з Оландом, вже там його щодня, там вони там стелефоновуються і з Обамою, і з тим, і всі йому пропонують вирішення, різні рішення. Він на це не йде, замість ми бачимо, що тільки іде ескалація конфлікту. Тобто рішення, можливо, коли твій співбесідник готовий до розмови, до якихось компромісів. З урахуванням того, що ми бачимо і знаємо про операцію в Криму, яка готувалася заздалегідь, про це кажуть відверто наші фахівці військові, і СБУ, і людина давно планувала акт агресії проти України. Це раз. По-друге, вони нас за державу не вважають. Це два. По-третє, у них зараз масово нагнітається істерія і продовжується щодо України, щодо війни, щодо можливих ударів, атаки. Дійшло до такого, що люди в прямих ефірах просять Путіна вести війська, там, піти до Києва, до Львова, ну так от, буквально. Тобто це вже стан їхнього суспільства наразі. Звичайно, він штучний, це пропагандою доведено, але він такий. От. І Путін в цьому плані навіть трошки заручник ситуації. Тобто він залежить від суспільної думки, а з тими проблемами він має, які у них зараз будуть, він має постійно підливати бензинчик в вогонь, розумієте? Інакше зметуть його.
У нас є два дозвонювачі із запитаннями. Та, добрий вечір.
Добрий вечір, Мирослав.
Добрий вечір.
Пане Мирослав, я дуже вдячний волонтерам. Мій зять з Дебальцевого, поранення одержав. Він розповідає, що волонтери дуже велику роботу.
Дякую.
І харчами, і одягом. Там він розповідав, як полоненого російського впіймали. Запитую, чого ж ти сюди прийшов? Каже, з американцями воювати.
Ну, ідіоти.
Так, так. Хай у ваших серцях дзвенить мажорна струна радості, миру і благодаті.
Дякую.
Дякуємо за дзвінок.
Переможемо.
Ще один дозвонювач є. Добрий вечір вам.
Це мені, так?
Так, вам.
Добрий
вечір. Добрий вечір.
Добрий.
У мене таке питання до вашого гостя. Він ніколи не намагався подивитися на ситуацію з точки зору стратега і прийти до з'ясування, що він не що інше, як тільки
кажіть російською, я розумію. Я...
А, розумієте, да?
Ну, звичайно.
Ви просто рука.
Рука. Хорошо, я вас понял, спасибо.
Це було дуже дивне
запитання. Я рука єврейських тільки-тільки. Спасибо.
Це було дуже дивне запитання, оскільки Мирослав Гай вже сказав, що він не стратег і не військовий аналітик, а...
І не єврейська рука, і не тільки-тільки.
Власне, ділимося ми чисто приватними враженнями і таким дуже загальним безумство. Аналізом. Так?
Безумство вони. Знаєте, коли назріває якийсь конфлікт чи війна, дуже часто, це у будь-яких книгах, у класиках можна пошукати, виходять назовні юродіви, божевільні. Таке часто буває. Це нормальна ситуація.
Мирославе, ми вам будемо дякувати за те, що ви прийшли до нас в ефір. Але на сам кінець я вас хотіла запитати сторінка благодійного фонду. Адже все ж таки ви волонтер, великий волонтер, і треба запитати у вас, де можуть наші слухачі громадської хвилі дізнатися про те, як допомогти.
Добре.
Через ваш фонд армії.
Наш фонд називається «Мир і Ко», від слова «компанія», «Мир і компанія». У нас є сторінка в Фейсбуці, ви можете знайти благодійний фонд «Мир і Ко», або ввести в Гуглі, в інтернеті, наш сайт mirko.com.ua, через це mirko.com.ua. І нас завжди там знайдете, ми не відмовляємо від допомоги.
Що ж, дякуємо, Мирослав Гай, керівник благодійного фонду «Мир і Ко». Я нагадаю, що триває громадська хвиля, і поки у студії з'являтиметься наступний наш гість, ми послухаємо черговий випуск проєкту «Українські герої», в якому розповідається про українського героя на ім'я Петро Вергун з Житомира.
Проєкт громадського радіо для поранених та про поранених українських героїв. Перед мікрофоном автор та ведуча Лариса Мудрак. Вергун Петро – житомирянин, з відомого своїми гранітними видобувними кам'яницями Коростишівського району. Працював на виробництві меморіальних пам'ятників та сам живучий більше за всіх. Він нас переконував в цьому сьогодні. Петрові Вергуну 39 років. Його мобілізували 31 березня 2014 року.
Призвали мене по повісті, в Херсонському воєнкоматі, так поїхав. Служба почалась в Херсонській області, біля Росії, там з границі, біля Криму, коротше. Ми там стояли на границі, а тоді вже поїхали в АТО, в Донецьку область.
Яку роботу ви виконували в армії? Ким ви були?
Ну, захищали села, так. Я був кулеметником РПК. Русний пулемет «Калашника». хороша штука, стріляє дуже добре.
Де стояли ваші батальйони?
Ми стояли скрізь, ми, коротше, по зеленках ховалися, стояли скрізь. Ми на одному місці не стояли.
Коли ви отримали поранення і де?
Отримав поранення, не пам'ятаю село, де, ну, приїжджали в моста, до Саур-Могили доїжджали, і там у нас у БМП, ми на БМП сиділи всі. Ну, з гранатомета то, коротше, все вдарило і одірвало міну.
Коли це сталося?
Ну, 27 липня 2014 року.
Тобто ви вже півроку по шпиталях?
Півроку я вже по шпиталях. Це третій у мене госпіталь.
А чому так довго?
Ну так було, думали зберегти ногу. Мені відірвало ногу так, що п'ята моя сталася родима. По п'яту отаку одірвало. Ну, коротше, нога була вся подроблена, кості, ну, собрали вони, собрали. Я 4 місяці носив протеза, ну, кажу, протеза, апарата носив.
Апарат Єлізарова, так званий, ну, який допомагає зібрати, витягнути кістки.
Так, 4 місяці я носив, коротше, він нічого не дав. Поїхав я, направлення дали сюди в Київ, сказали в Росії, що треба ампутувати далі. Тут у мене до половини ноги, там де...
Ну, лікарі вовчі зробили все можливе, і це вже остаточно спільне ваше рішення, що
вони
все ж таки...
Вони казали так, коли б зразу були зробили, вже давно ходив би на протезі все. Ну, так хотіли зберегти ногу, розумієте, куди, як вона вся в осколках. І ще 2 осколки було, і з ногою відрізали ті 2 осколки. Таке.
Пане Петро, хто вас вдома чекає?
Так чекають усі, все село, мама, особливо мама мені, брат, сестра. Хочу скоріше, вже мене ті костелі півгоду вже замучили. Я вже не можу.
Телефон матері Петра Надії Миронівни Вергун 09 80 34 31 45. Для допомоги коштами можна зайти на сайт громадського радіо в рубрику «Український герой» і знайти номер картки Вергуна Петра в Приватбанку. Зараз ми його скажемо в ефір, але для тих, хто не встигне записати, будь ласка, просимо, заходьте на сайт. Отже, картка Петра Вергуна в Приватбанку 41 49 49 78 14 49 74 10. В ефірі програма громадського радіо «Українські герої». Ми говоримо з мобілізованим бійцем Петром Вергуном. Лікарі півроку намагалися врятувати ногу Петрові, та 26 січня 2015 року ногу вирішили ампутувати. Петро тримається. Вірить, що швидко стане на протез. Говорить, що валятися на лікарняному ліжку вже набридло, бо мав би зайнятість, війна б, може, перестала снитися.
Страшно, страшно. Я нічого не можу казати. Страшно. Перші дні дуже страшно було, особливо як ті гради летять, це дуже страшно. Ховаються, куди побачиш. А йдуть, не бояться. Ну хто буде? Хто піде за нас? Ну хто? Зараз хлопці йдуть, добровольців багато. Хай йдуть, нічого не буде страшно. Ми переможемо. Все буде добре. Буде мир на землі, все буде добре. Дуже велике дякую, спасибі волонтерам. Ну та всім жителям, бабцям, ну всім людям, які приходять, приносять, ну дякують. Їм дуже велике спасибо. Дай Бог їм здоров'я. Здоров'я – саме головне. І миру над головами їхніми. Все буде добре.
Це була програма громадського радіо «Українські герої». Її автор та ведуча Лариса Мудрак. Мені допомагає Ірина Сампан, звукорежисер програми «Українські герої» Ігор Онесенко. Програма «Українські герої» на громадському радіо підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.
А ми повертаємося у київську студію. Громадська хвиля виходить з легендарного будинку Національної радіокомпанії на Хрещатику 26. І у нашій студії, до речі, якщо ви щось не дочули щодо інформації необхідної для допомоги герою нашого подкасту «Українські герої», будь ласка, заходьте на сайт громадськерадіо.орг, і там ви можете знову почути і цей подкаст, і, до речі, громадську хвилю за сьогодні і за минулі числа, і, ну, зробити свої висновки, свою допомогу тим, хто її потребує. А в нашій студії новий гість – це Барт. Оскільки по п'ятницях у нас в громадській хвилі завжди звучить жива музика, тому, ну, відповідно, такий гість. Звуть Барда Ігор Жук. І пан Ігор за професію взагалі-то фізик, ну, як про будь-яку людину можна багато всякого розповідати, говорити на різні теми, але я пропоную поговорити сьогодні про сучасну українську військову пісню. Взагалі, пане Ігоре, за вашу інформацію, що зараз наші хлопці співають під гітару там на лінії фронту?
Ну, доброго вечора. Спочатку, що співають, я можу тільки переказувати з розповіді друзів. Ще сам туди не добирався, хоч правда, я так думаю, що не мене і мене ця чаша, бо друзі вже їздять і співають самі. Що вони співають? Я знаю, вони співають авторську пісню, ну, звичайно, можливо, на якісь там найбільш складні теми піднімають, а можливо, щось таке. Я знаю, як важко вибрати пісню в таких випадках, бо ще в 86-му році в травні ми з друзями по гітарі поїхали в гості так підпільно до ліквідаторів Чорнобильської аварії. І коли ми співали перед полком, який сидів і кашляв, тисяча чоловік перед нами сидить і кашляє, от, яку пісню не починаєш співати, починають коліна підгинатися, бо здається, що от зараз щось таке ляпно, що буде тут недоречно. Потім ми зрозуміли, що люди, які в таких екстремальних ситуаціях, в такому напруженні, насправді вони дуже міцні люди, і їм вони не ловлять тих нюансів. Їм важливий сам факт, що є пісня, що є щось таке, що не є війною, що не є тою, бо там теж була війна тільки з атомом, а зараз, на жаль, більш жорстокому сенсі війна. Але ті пісні, які вони співають, я думаю, то є нормальна, перевірена часом бардівська класика, і свої пісні співають, і пісні наших кращих авторів в жанрі. Але, звичайно, там йдуть і такі, як то кажуть, той же самий такий легкий шансон, бо там хлопці далеко не всі виросли, скажімо, на традиціях там якоїсь складної бардівської пісні, але добра пісня, я думаю, вона всюди доречна, і те, що мені хлопці розказували, там йдуть жартівливі пісні, там йдуть і патріотичні пісні, там до певної міри якийсь сентимент з'являється в тому відношенні. Можливо, навіть більше, ніж в нашому тут житті, яке вже теж зовсім по-іншому виглядає, ніж, скажімо, 2 роки тому. От. Але я думаю, що треба туди вести гарну пісню. А про що вона буде? Я думаю, воно завжди знайде якийсь свій відгук, свій резонанс.
Пане Ігоре, нас чує вся Україна, в тому числі і хлопці, які на передовій також можуть нас чути. Ну, ті, напевно, не ті, які на блокпосту, а ті, які десь в ротації перебувають або в більш-менш такому цивілізованому місці. І ви маєте таку чудову нагоду заграти зараз для них ту пісню, яку ви вважаєте за доречне зараз співати для українських воїнів. Заграйте, будь ласка, розкажіть, що це за пісню.
Так, в мене 4 роки, більше навіть, десь 4 роки до тому з'явився такий диптик з 2 пісень, 2 листи. Лист з Італії від дружини до чоловіка в Гуцулію, і потім відповідь чоловіка в Італію. Такі собі мирні пісні, ліричні, але в кожній ліричній пісні там був свій підтекст. Чому наші жінки пишуть з Італії, думаю, пояснювати не треба. І так 4 роки пройшло, і раптом мої герої знов написали один до одного по листу. І та вже зовсім інші листи, але так само пронизані тим самими почуттями. І я думаю, що, напевно, для багатьох з них дуже багато, на жаль, коли сумні приходять звістки, то лишаються діти, лишаються дружини. Тому я хочу, власне, оті листи, щоб вони такими амулетами прозвучали, щоб уберегли всіх, кого чекають дружини, кого чекають діти. І от перший лист тої ж самої дружини Марічки до свого Іванка, лист на Донбас. Я Іванку війна, баста вівці, Італія баста. Хто б повірив торік, що так перекрутиться світ? Що багата Москва так збідніє, аж пуститься красти? Грабувати сусідів, а був ніби ж добрий сусід. Я, Іванку, біда, я стрижу твої вівці і плачу. Чи ж сплету тобі светра до снігу, кобіто невий? Я вже Бога дістала своїм, най я мужа побачу. Най мене його куля, най верне додому живий. Дзвінці шубу купила з кроля, мамі справила мешти. Приїздили за м'ясом, я добре продала свиню.
ще лишалося євро, сховалам 200 решту. Волонтерам віднесла, най буде тобі на броню. Як я везла з Італії вам тільки в ларові гельми, дві сказали не можна, а потім принесли ще 5. Правда, митник вже вдома пристав, була б вдарила шельму, але сам завстидався і хутко поставив печать. У суботу Тарасику нашому буде 2 рочки. Вже навчився казати, що тато на фронті танкіст. Я до ранку не сплю, шепчу знов до твоєї сорочки. І снідання до горла найде мені добре, що піст. Я, Іванку, не плачу, то так, алергія на вовну. Маєм вже інтернет, я у Фейсбуці така бойова. Я кохаю тебе так, як сам ти казав, безумовно. Я діждуся тебе, тільки ти бережись там, Іван. Я кохаю тебе так, як сам ти казав, безумовно. Я діждуся тебе, тільки ти бережись там, Іван. Іванку, Іванку, не купуй рум'янку, не купуй рум'янку. Най буду, як буду, люблю, не забуду, лиш не згинь у танку.
Дякую. Ви знаєте, мене тут на сльози пробило, я можу лише уявити, які емоції у тих людей, яких от доля, чия доля описана у вашій чудовій пісні. І у мене, знаєте, таке питання, ну, можливо, практичне, даруйте, а от ці тексти, ці акорди цієї пісні ви якось поширюєте так, щоб вони доходили до тих, хто хоче взяти там в руки гітару і заспівати. Так, знаєте, не любе, не батяня камбат.
А от тих двох пісень, оцього листа і листа, який Іванко написав у відповідь, я навіть зробив щось таке, типу, ну як ніби кліпу. Можливо, навіть хтось з наших хлопців себе там впізнає, бо ті фотографії, які мені вдалося знайти в інтернеті, там використані і переплітаються там з піснями. Тобто на Ютубі можна знайти просто по моєму імені прізвищі і лист на Донбас, і лист з Донбасу. От. Ну і тепер, можливо, навіть доречно якраз буде зараз другий лист-відповідь. Власне, який Іванко пише до своєї Марічки. Марічки, яка покинула ті італійські миття італійських унітазів, як то було в перших двох піснях, там і всякі свої проблеми. І тепер переживає за Іванка. Ну, Іванко повинен, звичайно, Марічку якось заспокоїти, розказати, який там в них, як в них там гарно, який в них там курорт. І от Іванко пише лист до Марічки. Найкраща в світі ніч, котра пройшла без бою, нас зупинив наказ, а в тих скінчився сказ. І я собі лежу, паную за тобою, і дряпаю в листа, і думаю про нас. Марічко, тут курорт, от зранку буде кава, а танк за ніч такий, хоч став туди шампан. То зимно, то пече, така війна лукава. Твій светрик на мені, я в нім тепер як пан. Побуду ще, Марі, мечем, а не оралом, спочину від овець, хоч є й тут вони. Як верну барана, назвемо генералом, але то не про всіх є мудрі пацани. У преси свій заскок, там орки, тут кіборги, там теж є недурні,
та не вони в ціні. Прилавки вщент пусті і вщерть забиті морги, а ви ж хотіли, що, довірившись війні. Хтось пісеньку співа, якісь маленькі феї цілують в очі всіх, і мертвих, і живих. А ти цілуй мене, я привезу трофеї, філософа і мир, а більше з фронту гріх. А потім заживем не так, як досі жили, в Італію без віз махнем, чи в Сенегал, і в римський унітаз, що тяг із тебе жили, жбурнем один портрет, мольфарський ритуал. Найкраща в світі ніч, котра пройшла без бою, нас зупинив наказ, а тим вже не до нас. І я собі лежу, паную за тобою, і слухаю війну, і слухаю Донбас. І я собі лежу, паную за тобою, і слухаю війну, і слухаю Донбас.
Дякую, чудова пісня. Знаєте, ще от у мене таке запитання. Журналіст Сергій Лайко, це кореспондент Los Angeles Times, який пробрався був до кіборгів в аеропорт, він сказав, що їхня така, ну, робоча мова, можна так сказати, була російська. То, відповідно, можна припустити, що можуть там наші хлопці, напевно, співають російською мовою. А у вас є пісні російською мовою?
Звичайно, є.
Ваші? Заграйте, будь ласка.
Добре, отут якраз в тій пісенці, я навіть сам себе процитував, хтось пісеньку співає, якісь маленькі феї цілують в очі всіх і мертвих, і живих. Ну, тут, власне, тут такий вже маленький фінт самого себе, можна сказати, згадав. Ну, от пісня, вона ніби теж про війну. Ще про ту, Другу світову. Але я думаю, що вона стосується не тільки її.
Потеряння, коли считать, коли считаються трофеї. Когда для тех, кто уцелел, приходит время, где лежат, а над лежащими в полях летают маленькие феи, и все целуют их в глаза, и только им принадлежат, а над лежащими в полях летают маленькие феи, и все целуют их в глаза. И только им принадлежат. Потом фанфары загремят, потом опомнятся оркестры, потом забудут о живых, чтобы о мертвых не забыть. И в ослепительный салют, собрав трофейные ракеты, вернутся снова к бытию, к вопросу быть или не быть. Прошла нелепая война, и не понять, кто победитель, кто меньше братьев схоронил, кому вольготней стало жить. Лишь те, лежавшие в полях, теперь уложены под плиты, да тот, кто плиты добывал, в полях заснеженных лежит. И сколько ж книг еще писать Луке, Иуде, Матфею, коль человеку человек есть друг, товарищ и палач. А над лежащими без сна летают маленькие феи, и все целуют их в глаза, и пьют отчаяние и плач. А над лежащими без сна летают маленькие феи, и все целуют их в глаза, и пьют отчаяние, и плач.
Дуже дякую. Я нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії громадської хвилі бард, автор і виконавець власних пісень – Ігор Жук. І прослухати ці пісні, скачати і далі переписати слова і співати їх чи на лінії фронту, чи у тилу, ви можете, якщо зайдете на наш сайт громадськерадіо.орг. А зараз я пропоную і нашому гостю, і всім нашим слухачам послухати прогноз погоди від громадського радіо з інформацією про те, яка погода буде на лінії фронту і в тилу.
Довольно.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. Отже, вихідні на носі. Погоду, чесно кажучи, важко було мені прогнозувати, бо якісь танці, а не погода. Тому 7 лютого сніг місцями пройде на півночі, а також на Волині та Рівненщині, мокрий сніг в Криму. Нарешті території без опадів. Похолодає у ніч на суботу до 4-10 морозу, а в Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями до 10-13 градусів морозу. В день більш-менш тепло, від 3 морозу до 3 тепла і до 5 на півдні. 8 лютого через нас пройде атмосферний фронт, який буде пов'язаний із циклоном на півночі континенту. І тому в неділю знову ускладнення погоди. Снігопади, налипання снігу, посилення вітру. Хіба трохи спокійніше буде на сході, але не без опадів. Температура в Україні приблизно така ж. У Києві в суботу місцями сніг, в неділю снігу значно побільшає, вітер посилиться і налипатиме сніг. Буде холодно вночі до -6-9 морозу, в день 1-4 морозу. 8 лютого в неділю трохи потепліє. Отже, підсумок. Гуляти чи щось робити на повітрі краще в суботу, а в неділю машину залиште нарешті в спокої, а лопату для недільного снігопаду приготуйте вже. Зима!
Це був авторський прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко. А допоки триває громадська хвиля, у нас є ще кілька хвилин, щоб поставити барду Ігорові Жуку. Мабуть, одне з останніх запитань у сьогоднішньому ефірі. Сьогодні запитань було не так багато, було більше музики. Але все ж таки, пане Ігорю, на початку розмови ви говорили, що важко було виконувати колись для чорнобильців пісні, що думалось про те, що вони подумають, а от тут слово доречне буде чи ні. А за зараз для учасників АТО, коли ви виконуєте, є цей страх?
Ну, ви знаєте, ну страх, можливо, вже ні, бо вже за тих багато років трохи досвіду назбиралося, і вже якось на автопілоті вже навчився обходити такі підводні камені, тому що дійсно є все-таки щось, що не хотілося, щоб зрезонувало. Я б їм не співав нічого такого, що там, скажімо, занадто криваве і занадто там і занадто бравурне, скажімо, тому що. Ну, мені здається, що вони заслуговують просто добротної, якісної, такої глибокої, розумної пісні і почуттів, які вона несе. От, тому мені здається, що найголовніше співати щиро. Ну, але звичайно, бувають якісь такі резонанси, бо люди дійсно там надзвичайно екстремальних, надзвичайно важких умовах. Дай Бог, щоб воно швидше закінчилося, щоб ми просто всім гуртом, всією громадою допомогли їм скинути той вантаж, який вони неминуче на собі і в собі привезуть. То буде дуже теж складна і важка справа, але дай Бог їм то все пережити так, як вони зараз гідно переживають.
Пів хвилини на відповідь на останнє запитання. А які пісні будуть потім?
Ой, хочеться, щоб були радісні. Хочеться, щоб співалося більше лірики, щоб співалося більше, скажімо, ну, я думаю, що все одно неминуче буде сатира, буде гостре щось, тому що, ну, хай наша влада не сподівається, що ми її в спокої залишимо.
Дякую. Барт Ігор Жук був у ефірі громадської хвилі. Я нагадаю, що у студії сьогодні для вас працювали журналістки громадського радіо Наталка Соколенко і Анастасія Багаліка. Майже завершився наш ефір. Нам залишилося подякувати Наталії Мельник, яка сьогодні з нами була за режисерським пультом, і повідомити вам, що у сусідній студії вже з'явилася Аліна Білолівська з новим випуском новин. Новим, новин, новин. От така тавтологія. Від українського радіо ви почуєте його вже за пів хвилини, а нас почуєте завтра о 21 годині 7 хвилин або ж на сайті громадського радіо громадськерадіо.org. Слухайте, думайте.